Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gaderli dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 3-nji iýuly hepdeniň seýşenbi güni. Şuwunki programamyzda Türkmenistanda 20 ýyl türme tutulgyna hukm edilen türkmen talibi Ömürdoğun ejesine bahs edilýär. Daşowzlylar Tomtum jugdasynda ýyllar boýy çözülmeýän tok meselesinden ykdysady diýan çekýärler. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmezden ozal, men Merdan Tarif günü täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Hindistanyň Kabuldaky ilçihanasy Owganystanyň Gündoğurnan Garhar vilayatynda janyndan geçenin hindilleriň we sihlaryň toparyna garşy amala aşyran hüjümini ýadgardy. Bu hüjüm tutuş dünýäniň halkary terrorizme garşy göresmelidigini, şeýle-de terroristleri goldaýanlaryň jogapkärçiligi çekilmelidigini ýene bir gezek görkezdi, diýip hindi ilçihanasynyň Twitterde ýerleşdirilen ýazgysynda aýdylýar. Ýekşenbi güni amala aşyrylan hüjümde azynda 20 adam helak bolupdy. Owan resmiýetleri janyndan geçen hüjümçiniň prezident Aşraf Gani bilen duşuşmagy barýan hindileriň we sihlaryň toparyna garşy hüjüm edendigini ma'lum etdiler. İlçhananın resmileri azlıktaki Sikh cemgetinin lideri Aftar Sinkin hem hücumda ölündüğünü tasdikladı. Hücumun cevapkarçılığını İslam devleti ekstremistik toparı öz üstüne aldı. Eýranyň günorta gün watarynda agy suw ýetmezçiliginde protest geçiren demonstrantlar polisiýa bilen çaknaşdylar. Bu barada ýerli media habar berýär. Döwlet eýçiligindäki irna habarlar gullugynyň maglumatyna görä, geçen şenbi güni Hurramşahyr şäherinde ýygnanan protestçiler Eýran resmiýetlerine garşy çygarlar hem gygyrypdyrlar. Protestçiler polisiýa işgärlerini daşlap başlanlarından soň howpsuzlyk gullukları demonstrantlara garşy göz ýaşyrdyjy gazy pürkdiler. Döwlet mediýasy ýekşenbi güni Hurramşahyr şäherine az hudulyň gaýdyp gelendigini, şeýle-de sany anyklaşdyrylmadyk protestçileriň tutuk edilendigini habar berdi. Maglumata görä, käbir protestçiler tapançylar bilen ýaralanypdyr. Resmiýetler çaknaşyklarda bir näçe polisiýa işgärinin we bir protestçiniň ýaralanandygyny aýtdylar. Tanqidçiler hökümetiň Twitterdäki suw siýasaty sebäpli regionda agy suw ýetmezçiliginiň döreýändigini aýdýarlar. Moldovanyň paýtagtynda 10 müňlerçe demonstrant geçen aý geçirilen häkim saýlawlarynyň netijeleriniň ýatyrylmagyna garşy protest geçirmek üçin ýene-de köçelere çykdylar. Kişinevdaky demonstrantlar gün watara ýykyn edýän oppozisiýa liderleri we grazdançylyk jemgyýetleriniň wekilleri tarapyndan gurnuldy. Olar Abra we Adalet platformasynyň lideri Andrey Nastasiýanyň taýlawlardaky ýeňisiniň ikrar edilmegini we ses berilişiň netijelerini ýatyran ýokary suwdun 7 kadasynyň jogapkärçiligi çekilmegini talap edýärler. Nastasiýa 3-nji iýunda geçirilen taýlawlarda sesleriň 52.5%-na alyp Russiýa bilen has ýakyn gatnaşyklaryň tarapynda çykyş edýän Sosialist partiýanyň kandidaty Ion Sebandan üstün çykypdy. Emma 19-njy iýunda ýokary suwd Dalaşgärleriň ikisiniň hem saýlaw güni sosial ulgamlary arkaly adamlary saýlaw uçastyklaryna çagyrandyklaryny, munyň hem bi-kanundygyny aýdyp, ses berilişiň netijelerini ýatyrypdy. Raýatlar suwdun bu kararyna garşy inçimi günde protest geçirýärler. Minskde Sowetler döwri gizlin polisiýa tarapyndan müňlerçe adamyň öldürilen sebitinde restoranyň açylmagyna garşy protest geçiren inçimi demonstrant tutuk edilip, olaryň käbiri türme tutuklygyna hem hökm edildi. Оппозиция активистлери Павел Северинец ве Волхой Миколайчук 10 гүн түрмө тутуклугуна хөкм edildiler. Бийлик тутук edilen 2 активист Дзянц Убрановичин ве Борис Аникеевичин суд тыңнансыгына карасылар. Активистлер бир айдан бери Минскнын этегиндеги Кәкилик кооруканасында ачылмалы ресторанына каршы протест кечирип келярлар. Бу жерде Совет диктатору Иосиф Сталин дәврүндө, ягъни 1930-жы ве 1940-жы жылдар аралыгында азындан 30 миң төвөрөге адам өлтүрүлүп жайланыпты. Rusiýanyň Siriýadaky harbylary özlerini Himeymim şäheriniň goluyndaky howa bazasynyň üstünde kime degişlidigini äwelli pilotsuz uçurlaryň urulyp düşürilendigini habar berdiler. Bazanyň metbuat wekiliniň dronlaryň howa hüjüminden gorunys ulgamy arkaly urulandygyny, şeýle-de wakada hiç kimin yaralanmandygyny aýtdy. Rusiýa 2015-nji ýylyň sentýabrından beri Siriýada prezident Başar al-Assadyň tarapyny tutup howa hüjümlerini amala aşyrdy. Himeymim şäheriniň goluyndaky baza Siriýadaky rus harbylarynyň esasy merkezidir.